Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Kifo cha malkia aliyetawala kwa muda mrefu zaidi nchini Uingereza na kuwepo kama kinara katika jukwaa la dunia kwa miaka 70 kimepelekea salamu za rambirambi kutoka kote ulimwenguni, ikiwa ni siku ya kwanza kuamka bila ya kuwa na mwanamke ambaye aliwahi kuelezewa na mjukuu wake wa kiume Harry kama bibi wa taifa. Wakazi wa Uingereza walianza kukusanyika tena nje ya kasri za Buckingham na Windsor kuweka maua na kupiga picha ya kumbukumbu. Mabango kote katika mji yameonyesha ujumbe wa kutoa pole, na magazeti katika kurasa zake za mbele yamechapisha picha ya ujumbe wa kumkumbuka malkia. Utawala wa Buckingham umesema kutakuwa na muda wa maombolezo na washirika wa familia na nyumba ya kifalme hadi wiki moja baada ya mazishi, tarehe ambayo haijathibitishwa lakini inatarajiwa katika muda wa siku 10. Elizabeth alikuwa mkuu wa nchi ya Uingereza na maeneo mengine yakiwemo Australia, Canada, Jamaica, New Zealand na Papua New Guinea. Charles, ambaye alimrithi moja kwa moja kama mfalme, alisema kifo hicho ni cha huzuni kubwa kwake na familia yake. Waziri Mkuu Liz Truss alisema kifo cha Malkia Elizabeth wa pili kimesababisha huzuni kubwa. Truss alizungumza wakati wa kwanza kikao maalum cha bunge cha kumwenzi malkia huyo. Mahakama ya kikatiba ya Angola ilifanya uamuzi wa mwisho siku ya Alhamisi kutupilia mbali malalamiko yaliyowasilishwa na mgombea urais aliyeshika nafasi ya pili katika uchaguzi wa Agosti 24 akitaka kubatilishwa kwa matokeo yaliyokipa ushindi chama tawala cha MPLA baada ya uchaguzi wa nchi hiyo uliokuwa na ushindani mkubwa. Tume ya uchaguzi ilitangaza wiki iliyopita chama cha MPLA kuwa mshindi na kuongeza muda wa takriban miongo mitano ya utawala wake usioingiliwa na kumpa rais Joao Lorenzo muhula wa pili. Zaidi kidogo ya 51% ya wapiga kura walikiunga mkono chama cha MPLA. Chama cha UNITA, wapinzani wa muda mrefu na adui wa zamani wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, kilichukua takribani 44%, ikiwa ni matokeo yake bora zaidi kwenye rekodi ya kulingana na tume hiyo ya uchaguzi. Zaidi kidogo ya hali ya mambo inavyokwenda, watu wanatazamia kuona kwamba hali hiyo itaendelea kuwa na mvutano katika taifa hilo la Angola. Taasisi ya Nelson Mandela imesema leo kwamba Mandela alikuwa na uwezo wa kumwita malkia kwa jina lake la kwanza, ikionyesha uhusiano wa kipekee waliokuwa nao, ikiwa ni fursa adhimu inayokinzana na heshima za kifalme. Wakfu wa hayati shujaa huyo wa kupinga ubaguzi wa rangi ulisema Ijumaa washirika hadithi za uhusiano wao mzuri. Malkia Elizabeth wa pili, mfalme aliyedumu kwa muda mrefu zaidi katika historia ya Uingereza, alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 96 katika makazi yake ya majira ya joto huko Scotland siku ya Alhamisi. Kwa kukirika kwake mwenyewe, Nelson Mandela alikuwa mzungumzaji wa lugha ya Kiingereza, na miaka ya baada ya kuachiliwa kutoka gerezani alikuwa na uhusiano wa karibu na malkia. Wakfu wa Nelson Mandela uliandika katika taarifa kutuma salamu za rambirambi kwa familia ya kifalme. Pia walizungumza kwenye simu mara kwa mara wakitumia majina yao ya kwanza kama ishara ya kuheshimiana na upendo. Na maafisa wa Uvalde, Texas wanasema watu wawili walijeruhiwa Alhamisi wakati milio ya risasi ilipolipuka katika tukio linalohusishwa kuwa linahusiana na genge katika bustani ya kumbukumbu ya mji huo. Mwezi Mei, Uvalde palikuwa na tukio la ufyatuliaji risasi mkubwa katika shule ya msingi ya Rob na kusababisha vifo vya watoto 19 na walimu wawili. Polisi wa Uvalde walisema katika taarifa kwenye Facebook kwamba vijana wawili wadogo walipelekwa katika hospitali za jiji la San Antonio Alhamisi kwa matibabu ya majeraha yao, na hali zao hazijulikani zilivyo mpaka hivi sasa. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Karibu katika meza ya waandishi wa habari na wahariri. Tunachambua masuala muhimu ambayo yametokea wiki hii. Nimemwalika Pascal Buhura kutoka Kigali, Rwanda, ni muhariri wa shirika la habari la Taifa. Nimemwalika Michael Were Muhusia ambaye ni mwandishi na mtangazaji wa Milele FM na K24 TV kutoka Nairobi, Kenya. Kwenye meza hii leo tunajadili kifo cha Malkia Elizabeth, tunajadili siasa za Burundi, siasa za Angola na siasa za Kenya. Karibu. Jina langu ni Kenneth Bwire. Nyota imezima Uingereza. Sauti ya dhahabu, sauti ya ninga imezima. Sura ambayo wengi walitaka kuiona haipo tena, itakuwa kwenye picha. Malkia Elizabeth amefariki. Uingereza, mkoloni wa nchi nyingi sana za Afrika, hasa Afrika Mashariki. Wanasemaje waandishi wa habari na wachambuzi?
Kusema tunasema yale ambayo tumeyashuhudia maishani, tumesoma kwenye historia, na pia vile vile sauti ya wananchi inasema nini haswa kuhusiana na kuondokewa na Malkia Elizabeth wa pili, ambaye unakumbuka kwamba anatawazwa kwa malkia ama anapewa kijiti kwa malkia wakati huo mwaka 1952 mwezi wa pili tarehe 6, alikuwa hapa nchini Kenya katika hoteli ya Tree Tops kule maeneo ya Nyeri. Na hapa nchini Kenya ndipo alipoambiwa sasa mzee babako George ameaga, na sasa wewe unachukua usukani, manake kulingana utaratibu huo kwa wakiufalme. Sasa ameondoka. Bila shaka inatugusa sisi kama wenyeji wa Afrika Mashariki, tumekuwa chini ya utawala wa Malkia, na hata alikuwa rafiki wa karibu na hayati mzee Jomo Kenyatta. Amekuwa mhusika mkuu katika harakati za kufanikisha ukuaji wa mambo mengi katika nchi hii, na hata mpaka leo jeshi la Uingereza ina makao kule na nyuki katika kuendeleza kufanya mazoezi ya mara kwa mara kwa ajili ya kuimarisha ule uhusiano baina ya Kenya na Uingereza. Amekwepo kwa miaka na mikaka akishuhudia takriban mawaziri wakuu wapatao 50 wa hivi punde, siku tatu kabla ya ageni Bi Liz Truss. Na ukiangalia vizuri amekuwepo kina Margaret Thatcher, nakumbuka mwaka 1990 wakati wa vita baridi walikuwepo kipindi hiko, nakumbuka enzi za Mikhail Gorbachev wa Urusi, nakumbuka wakina Benito Mussolini wa Italia, tunaangalia wakina Pervez Musharraf wamekuwepo, wakina Agustino Pinochet, baadhi ya madiktata wakiwepo katika ulimwengu huu akiwepo tu madarakani. Amekuwepo wakati ambapo dunia ilikuwa kwenye giza, hatukuwa na makompyuta ama tarakilishi wakati huo, hatujakuwa na wifi. Lakini leo hii amekuwepo akishuhudia mabadiliko makubwa, vita baridi vikikamilika mwaka 1991 ama 90 hivi. Kwa hiyo ana historia ndefu katika ulimwengu, na hususan hapa nchini Kenya ambapo tunategemea pakubwa sana muingiliano wa kidemokrasia, muingiliano wa kisiasa, muingiliano wa kibiashara kwa ajili ya kurahisisha maisha yetu kama wanajumuia Afrika Mashariki na wanachama wa Jumuiya ya Madola. Kwa hiyo wengi wanasema amepumzika, ameishi miaka mingi, miaka 96 sio shughuli ya kitoto, tangu kuzaliwa mwaka 1924 mpaka 26 kumradi, mpaka leo unaweza kuona kwamba ni mtu ambaye ameishi kwa muda mrefu, na bila shaka atakumbukwa kwa mchango wake, ingawaje pia vile vile wana maumau wanamlaumu ni kwa nini hakuomba msamaha kwa madhila yaliyofanywa na jeshi la Uingereza wakati wa ukoloni na hata baada ya ukoloni. Wengi wanauliza, wana maumau, ni vipi alinyamaza kimya mpaka leo, manake mmoja wao aliuawa, kwa maana Dedan Kimathi mwaka 1957, na mpaka sasa hivi amelala pasi na kutoa neno hata kuzungumzia mawili matatu kutokana na madhila ambayo alipatikana hapa nchini Kenya. Kwa hiyo ni mseto wa mawazo tu, lakini ndio hivyo, alifanya vya kwake. Kuna mazuri na yale mabaya ambao kwa hakika yanashuhudia kwa pande zote mbili, yeye mwenyewe akiwa alikuwa na uhusika moja kwa moja.
Pascal, wachambuzi, waandishi wa habari wanaompenda Malkia, wanaoipenda Uingereza na wasioipenda Uingereza wanasemaje?
Niseme tu kwamba ni wakati ambao umewavutia wengi, lakini pia ni swala ambalo naweza nikasema lilitarajiwa, kwa sababu katika miaka ni Malkia Elizabeth wa pili amekuwa katika hali ya afya yake kuzorota mara kwa mara. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wakitegemea nini, na juzi ilipotokea ameenda kwenye kasi yake la Balmoro kwa Scotland, watu wengi walianza kupata mashaka ilipotangazwa kwamba afya yake haiko vizuri, na licha ya kwamba familia ya kifalme na Buckingham kwa ujumla wakasema kwamba afya yake si mbaya, si za kutiwa mashaka, lakini watu wakaanza kuwa na mashaka. Natumai tukaona kilichotokea baadaye, hasa baada ya kusikia kwamba wanafamilia yake wameanza kuelekea upoko nyumbani kwake. Kwa hiyo kulikuwa na kitu cha kujitegemea, lakini niseme kama ulisema mwanzo, nyota imezimika kwa sababu gani? Miaka sabini katika mamlaka kwenye hatamu za uongozi akiwa ni kiongozi waweza wa heshima, niseme hivyo kwa sababu anaweza kurudia mawaziri 15 wakipita mkononi mwake wakija kuripoti kwake, na kabla ya kutangazwa rasmi kuwa mawaziri wakuu, anaweza kushuhudia nyakati ngumu za changamoto za dunia, ikiwa ni pamoja na dalili za dunia. Yote hayo ameyapitia, na niseme kwamba kitu kikubwa ambacho atakumbukwa kwake hasa nikizungumza kwa upande wa nchi za nyingi za jumuiya ya Afrika Mashariki, kama ilivyo kwa mataifa mengi ya Kiafrika pia yaliyowahi kuwa chini ya ukoloni wa Mwingereza, lakini hata Rwanda ambayo haikuwahi kuwa chini ya ukoloni wa Mwingereza ni mwanachama wa jumuiya ya Commonwealth tangu, na tukumbuke tu kwamba hata kuingia kwa Rwanda katika jumuiya ya Commonwealth ama jumuiya ya madola ilikubali na vizingiti. Kuna baadhi ya watu na mataifa ambayo hayakutaka kuikaribisha Rwanda, lakini niseme tu kwamba mchango mkubwa wa Malkia na kama kiongozi wa juu kabisa wa jumuiya ya madola, watu wengi sana hasa wanasiasa wa Rwanda na watu ambao wanafuatilia maswala kwa undani watamkumbuka kama mtu ambaye alipenda kujenga amani na kujenga jumuiya ya mataifa ambayo inashirikiana badala ya kujenga uhasama na kuweka matabaka. Kwa hiyo ni wakati mgumu kwa watu wengi, na wengi sasa hivi wanaanza kujiuliza, kwa mfano jumuiya ya madola itakuwaje chini ya uongozi wa mwana mfalme Charles, licha ya kwamba kwa miaka ya karibuni tumekuwa tukishuhudia kimewakilisha katika matukio tofauti ya jumuiya hiyo. Lakini wengi wakasema haiba yake ni tofauti sana na mama yake. Kwa hiyo ni swala la kusubiri ama kungojea na kuona, lakini tunaamini kwamba pia mfalme Charles wa tatu ana uzoefu wa kutosha na pengine hata kuwa na bahati ya kuongoza jumuiya ya madola kwa miaka mingi.
Mike, wiki hii tumeshuhudia mabadiliko ya mtu mmoja ama wawili, lakini yametikisa jumuiya ya Afrika Mashariki katika serikali ya Burundi. Ni kwamba rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye alitangaza kumfuta kazi waziri mkuu Alain Guillaume Bunyoni na kumtangaza waziri mwingine Jenerali Gavais. Na haya yote yanatokana na tetesi kwamba kulikuwepo na mipango ya kumpindua, kumwondoa serikalini. Tunajua kwamba Burundi imekuwa na mapigano ya hapa na pale, mapinduzi ya hapa na pale, marais wawili wameuawa wakiwa madarakani. Hili linaonyesha dalili zozote za kufukuta uongozi wa Ndayishimiye, kwamba mizizi ya chama alichokipata pale, uongozi uliokuwepo, huenda una msuguano na uongozi wake?
Ni dunia maslahi na mataifa yetu ya bara Afrika, unaangalia Burundi, unaangalia Rwanda, unaangalia Uganda, ni watu ambao muda wote wanaishi kwa wasiwasi, mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na mazoea mara kwa mara upinduaji wa serikali ama wanajeshi ama waasi kuhusika na jambo moja ama jingine katika harakati za kuondoa serikali iliyopo madarakani. Lakini cha mno ni kwamba amefanya hivyo kwa uwezo alionao kikatiba, lakini unajua wengi wao ni masuala ya kijeshi tu. Kwa hiyo katika harakati za kufanya hivyo ana sababu zake, na labda pengine alipata ripoti ya kiintelijensia kuhusiana na njama hizo. Kwa hiyo amefanya kile ambacho tunasema kwamba unachukua tahadhari kabla ya hatari, ili kunyoosha mambo. Ni kila mmoja, unajua lazima uhofie nafsi yako, na katika kufanya hivyo na maana kwamba labda pengine wanataka kunyoosha mambo polepole kwa ajili ya kuondoa wale magugu ambayo yanaonekana kwamba huenda akamtega na kupata kukumbatia wale ambao wanaonekana kwamba ni watu wa karibu. Ndio siasa zetu za Afrika Mashariki ama Afrika, lakini pia usishangae kuona kwamba labda pengine kuna mkono kutoka nje ya nchi, labda kutoka mataifa jirani ama barani Ulaya.
Ukizungumzia nchi ya Burundi, Burundi inaweza kusema kwamba ni nchi ambayo naweza nikasema ni mwana aliyetengwa ambaye iko upweke kwa miaka mingi sasa. Ikiumiwa kwa matendo ambayo ni ya ukandamizaji wa kisasa tangu kienzi za utangulizi wa Bwana Ndayishimiye, nikimaanisha mtangulizi wake marehemu Nkurunziza. Ni baada yake pia hata wakati wa Ndayishimiye matatizo haya yameendelea, kwa sababu wakimbizi waliokimbia tangu kipindi hicho wengi hawakurudi, na leo hii baadhi yao wanadai kwamba hawaruhusiwi hata kurejea katika taifa lao, baadhi wakisema kwamba kuna hata majenerali wa jeshi wa zamani, wanasiasa baadhi waliuliwa. Ni matukio ambayo bado naweza nikasema ni makovu ambayo hayajapona vizuri kwa taifa la Burundi. Na kumekuwa hii kabla ya mabadiliko ambayo tunashuhudia ya kuondolewa ama kufukuzwa kazi kwa Bunyoni, ni kwamba Bunyoni yeye kabla yake, tuseme tu kwamba ndani ya chama cha CNDD-FDD kwenyewe kumekuwa na hali ya kutokuelewana kwa miaka mingi. Hata kabla ya hapo nafikiri wengi wanakumbuka jenerali ambaye alijaribu nafikiri alikuwa kanali kama sio jenerali, Mbiombare, ambaye alijaribu kupindua utawala wa mtangulizi wa Ndayishimiye, nikimaanisha Petro Nkurunziza, lakini jaribio hilo likaangushwa ama halikufanikiwa. Kwa hiyo ndani ya CNDD-FDD kwenyewe naweza nikasema kuna makundi ambayo hayaelewani, kuna vuguvugu, kuna fukuto ndani yao. Kwa hiyo niseme tu kwamba siasa za Burundi bado zinagubikwa na hali ya kutokuaminiana na hali ya zimu ambalo linawafuata kutokana na serikali iliyopo, pia kushindwa kujenga hali ya umoja miongoni mwa wananchi na kujenga maridhiano. Kwa hiyo ni kazi ngumu. Kazi kumfukuza ndio jioni leo, lakini nadhani bado Ndayishimiye mwenyewe atapaswa kukaa na kujifikiria upya kwamba baada ya hapa tuchukue mlengo gani kwa ajili ya kuliponya taifa ambalo ina makovu ya miongo kadhaa. Kwa hiyo ni swala ambalo ni nadhani anatakiwa kukaa aangalie namna ya kujenga umoja, taifa lenye umoja, taifa lenye maridhiano miongoni mwa makabila yote, taifa ambalo linajenga maendeleo na kushirikiana na mataifa mengine kwa ushirikiano ambao ni wenye manufaa pia kwa taifa kwa pande zote. Lakini leo hii katika swali lako uliniulizia kwamba ni kipindi ambamo pia majeshi ya Burundi yako mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini wengi wanajiuliza pia sawa, ni miongoni mwa nchi ambazo zilitumwa haraka sana kwenda huko na majeshi yao. Lakini hata kiswala ukiangalia waasi waliopo ni sehemu ya wale wakimbizi ambao wanadai kurejea nchini mwao, ambao ni Rwanda Tabara. Pia nakumbuka mwanzoni nilikuwa na tatizo la FNL ambao wanaongozwa na Gachoro. Kwa hiyo ni changamoto ya kisiasa na katika utawala ambao sio madhubuti kutokana na uongozi uliopo kushindwa kujenga umoja miongoni mwa Warundi, na sidhani kama kumfukuza Bunyoni litakuwa suluhisho la mwisho ama kupatikana kwa mwafaka katika matatizo yote ya Burundi, bali mwafaka utapatikana kwa kukaa kikao ama kujenga umoja wa kitaifa.
Michael Were, siasa za Kenya, demokrasia ya Kenya imekomaa kiasi kwamba Afrika na dunia inaiga Kenya ama ni mbwembwe tu?
Kenya ina taratibu zake, na nadhani wamejifunza kutokana na masaibu tuliyopata mwaka 2007 baada ya uchaguzi huo ambao ulikumbwa na ghasia na ikasababisha wa Kenya kupigana wenyewe kwa wenyewe kila upande ikijigamba wakati huo kwamba imepata ushindi, na ilitokana na tume ya uchaguzi wakati huo ECK kumtangaza bwana Mwai Kibaki kuwa mshindi wa uchaguzi huo. Lakini kwa upande wa Raila ODM wakati huo kisemekana kwamba kulikuwa na wizi wa kura, kwa hiyo ilikuwa ni njia za mkato mkato. Baada ya muda kiasi cha haja, mwaka 2013 Uhuru akaingia, ikawa sasa tuelekee mahakamani baada ya sheria kunyooshwa kiasi cha haja kutokana na katiba mwaka 2010, na tena vile vile mwaka 2017 pia vile vile akaelekea mahakamani kupinga uchaguzi matokeo ya uchaguzi wa urais, ambapo jaji mkuu mstaafu kwa maana David Maraga akabatilisha ushindi huo kutokana na makosa yaliyofanyika kwenye taratibu za kufanikisha kupatikana kwa ushindi wa bwana Uhuru Kenyatta wakati huo. Kisha aliporudia upinzani wakati huo ukasusia, na tena rais Uhuru Muigai Kenyatta akaendelea. Kwa hiyo juzi pia tumefanya uchaguzi, lakini sasa ukawa na malalamishi kiasi cha haja kwamba vifaa kadhaa ama kifaa fulani kinatumika kwenye eneo fulani, lakini narusha matokeo kutoka maeneo tofauti, inakuwaje? Na malalamishi yakawa ni mengi tu kwa upande wa Kenya, upande wa Azimio la Umoja ya Raila Odinga, manake waliachana tuko tofauti ya takriban kura 1200 hivi, na ikawa sasa ni mvutano. Wakasema sisi hatutavuruga chochote kwa maana kufanya maandamano, letu kwa nchi hii ni kwenda mahakamani kwa ajili ya kusikizwa, na tunatoa ushahidi wetu kulingana na taratibu za katiba ya nchi. Na upande wa pili pia vile wakasema hivyo, na baada ya mahakama kuu kusikiliza mawakili wa upande zote na wakaamua kwamba hakuna kesi pale, manake mambo yalifanywa sawa sawa kwa mujibu wa tume huru ya uchaguzi yake bwana Wafula Chebukati. Upande wa Raila Odinga, upande wa mheshimiwa Martha Karua wakasema okay, sawa, tunaheshimu maamuzi ya mahakama, lakini hatukubaliani nayo, na ikaishia hapo. Sasa ni taratibu za kusubiri kuapishwa kwa rais mteule bwana William Ruto tarehe 13, kwa maana wiki ijayo, akiwa ni rais wa tano sasa wa Jamhuri ya Kenya, manake mheshimiwa Uhuru Kenyatta anaagwa rasmi na wanajeshi, na ndivyo hali ilivyo kwa sasa.
Katika kushindwa kwake Raila Odinga mara tano, wengi wamezungumzia, lakini kama mwandishi Kenya, unadhani kwamba kushindwa kwa Raila Odinga mara tano ndio kumekuza demokrasia ya Kenya, kwa sababu kila mara anaposhindwa anataka mabadiliko sehemu fulani na mabadiliko yanatekelezwa, ndio maana Kenya inafurahia demokrasia iliyokuzwa wanavyosema kwa sasa? Ni kwa sababu ya kushindwa kwa Raila mifumo hii imeimarika?
Fanikisha mambo mengi bwana mheshimiwa Raila Odinga, na sidhani yeyote yule ambaye hata amekuepo madarakani anaweza jigamba kwamba ametawala na kuleta mafanikio hapa na pale. Maanake ukiangalia kubadilisha katiba nchini Kenya imechukua muda mrefu, tangu mwaka 1992 ambapo kipengele cha 92 kipengele cha 2A ilibadilishwa na kuruhusu sasa uwepo wa vyama vingi nchini. Na baada ya hapo imekuwa ni mvutano kiasi cha haja hapa tulipo kufikia vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2007 imesababisha tuwe na katiba mpya. Na unaona kutokana na nguvu zake, jitihada zake kusukuma serikali iliyopo madarakani mara kwa mara, na hata wengi walipomtoroka na kwenda upande mwingine, alisimama kidete na kuleta katika mahakama ya wananchi, ambapo walimsaidia kusukuma ajenda nchi, na tunaweza kuona sasa tukawa angalau na vitu vingi. Unapozungumzia maendeleo katika upande wa miundombinu, barabara na kadhalika, ni kutokana na jitihada zake kwa ushirikiano na serikali iliyopo mamlakani. Ukiangalia pia vile vile kupatikana kwa magatuzi mapya, hizi unaozungumzia gatuzi 47, ni kutokana na jitihada zake mwenyewe akisema tuwepo na serikali ya majimbo kwa ajili ya angalau utawala kufikia wananchi na miradi ya maendeleo, wananchi wenyewe wajiamulie nini ya kufanya. Ni kutokana na jitihada zake kwa kushirikiana na wananchi ambao ni wapambanaji kama yeye. Amefanya makuu. Kwa kawaida tumeona mengi yakifanyika, manake tume za uchaguzi ambazo zimekuepo na hata mahakama wakati mwingine imekuwa ikiminya demokrasia na uhalali wa matokeo, lakini wakati mwingine anasema hewala, wacha ishe, manake maisha lazima aendelee. Kwa hiyo amejaribu mara tano, tuseme kwamba hajafaulu. Amechangia katika ukuaji wa mambo mengi katika nchi hii, Sasa sidhani kama ataendelea, na iwapo atakuwepo labda katika kushauri tu, maana yake umri pia ndio umesonga, atakuwepo pembeni. Ikumbuke ni mali ya serikali, kwa hiyo hata kufa kwake ama mazishi yake itakuwa ni mali ya serikali katika kufanikisha yote. Jambo la msingi ni kwamba anatuacha wapi sisi wananchi wa kawaida, na pia vile vile uongozi uliopo madarakani itafanya yepi katika harakati za kukuza demokrasia ambayo angalau tumeshuhudia tangu mwaka 2002 baada ya Moi kuondoka, na hususan kupatikana kwa katiba mpya mwaka 2010. Kwa hiyo mchango wake umeonekana, taratibu zake zimeonekana, upambanaji wake katika harakati za kufanikisha mengi, elimu, afya, kilimo na kadhalika umeshuhudiwa. Kwa hiyo amechangia pakubwa katika Kenya kupiga hatua kimaendeleo.
Tumalizie Angola. Alhamisi wiki hii mahakama ya juu imefutilia mbali rufaa ama ilani ambayo ilikuwa imewasilishwa na chama cha upinzani kutaka uchaguzi wa Agosti 24 uliotoa ushindi kwa chama kinachotawala MPLA ufutiliwe mbali, na mahakama ikasema kwamba chama kitawala chake rais wa sasa Joao Lourenco kilishinda na hivyo kumpa mhula wa pili Costa Junior ambaye alipata 49.5% ya kura, ambazo uchaguzi ulikuwa na ushindani mkali kufutiliwa mbali. Sasa wapinzani wanasema wanaitisha maandamano baada ya mahakama kutupilia mbali. Siasa za Angola, utawala wa muda mrefu wa MPLA, utawala ambao umejaribu wa UNITA ambao hujafaulu. Siasa za Angola zinaelekea wapi Afrika?
Ni sema bado tu wanakumbwa na jinamizi la tangu harakati za ukombozi wa taifa hilo la kusini mwa Afrika ambalo litawaliwa na Wareno. Lakini changamoto kubwa, mimi naweza nikasema tu tulipokushuhudia nchini Angola haitofautiani sana na matukio ambayo tulikuwa tukishuhudia katika mataifa mengi ya Kiafrika, hasa baada ya kuanzishwa kwa mifumo ya kile kinachotajwa kwamba ni demokrasia ya vyama vingi. Nijuzi tu nchini Kenya tumeshuhudia tatizo kama hilo likiibuka na kusababisha kutokuelewana na watu kwenda mahakamani, na hatimaye kwa mara nyingine Odinga kushindwa kesi yake mahakamani. Ni kwamba wanasiasa wa Afrika mara nyingi sana hawaamini kwamba wanaweza kushindwa katika sanduku la kura. Lakini swala jingine, ama naweza nikasema changamoto nyingine katika chaguzi za barani Afrika, ni kwamba vyama ambavyo viko madarakani hasa katika nchi nyingi za ukanda wa kusini mwa Afrika ni kwamba vilishajijenga katika hali ambayo wanaamini kwamba hakuna mtu mwingine kutoka nje anaweza kuja kuingia madarakani na kuongoza badala yao. Kwa hiyo wao wanaamini kwamba akitoka huyu ataingia mwanamapinduzi mwingine hivyo hivyo ndani ya mfumo ule ule, lakini itakuwa vigumu siku zote kuweza kuwashinda watu kama hao na kuwaondoa madarakani. Kwa hiyo UNITA ilikuwa vigumu sana na lakini niwapongeze kwamba kwa namna moja ama nyingine wamedhihirisha kwamba raia wengi wa Angola pia wanaweza wakawa wanahitaji mabadiliko, ila pengine nadhani swala muhimu sana ni kwa Bwana Costa kukubali kuafiki matokeo. Sawa, ni vizuri kwenda mahakamani, lakini kama swala mahakama imeamua, basi wa mji uheshimiwe na mtazamo wao. Lourenco anaenda muhula wake wa mwisho, wampe nafasi aongoze, lakini isiwe nafasi pia ya kuweza kuleta mitafaruku ama mizozo ya kisiasa ambayo inaweza kuitumbukiza taifa katika hali ya vita ama migogoro ambayo inaweza kuirudisha nyuma.
Ni washukuru Pascal Buhura ukiwa hapo Kigali, Rwanda, na Michael Were Muhusia ukiwa Nairobi, Kenya. Msikilizaji, na kushukuru kwa muda wako. Mimi naitwa Kenneth Bwire, uwe na usiku mtulivu.